like an angel.
Look like an angel.
Walk like an angel.
Walk like an angel.
Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. Devil in disguise. Like an angel,
look like an angel,
walk like an angel,
walk like an angel,
talk like an angel, but I got wise. You're the devil in the sky. Oh, yes, you are.
Αληθινό ραδιοφωνό. Real FM 97.8 εδώ. Είμαστε καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τέτοια εισαγωγή για υπουργό, έτσι, you walk like an angel και λοιπά. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Μπορεί να το πεις και λίγο προβοκατόρικο, αλλά δεν ήτανε.
Ναι, αλλά you're a devil in the sky. Έτσι να τα λέμε αυτά. Και άγγελος και διάβολος και όπως είναι συνήθως οι υπουργοί στα Υπουργεία Οικονομίας. Έλα κυρία Κάτζου. Έλα κυρία Κάτζου.
Άσε το κινητό να κάνουμε.
Γύρισε στο βίντεο, κάνε παρουσίαση. Ήρθε ο άνθρωπο εδώ πέρα για σένα, ήρθε για μα.
Εντάξει, δεν
είναι. Εμεί το ταχώνουμε, μα ακούει τρελαίνε.
Και εγώ του όταν.
Του ακροατέ δεν ήρθα.
Ναι. Και εγώ του κάνω κριτική εκεί που θεωρώ ότι πρέπει να του κάνω κριτική. Καλημέρα σα κύριε Θοχάρη. Υπουργό Οικονομικών. Να μιλήσουμε για το νέο φορολογικό και κυρίω το νέο τρόπο φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών που έχει ξεσηκώσει θύελα αντιδράσεων, κύριε Θοχάρη. Γιατί ένα οριζόντιο μέτρο, εγώ το πρώτο αυτό είναι, και όχι να υπάρχουν παράμετροι.
Υπάρχουν παράμετροι, ακριβώς αυτό δεν είναι οριζόντιο μέτρο και μάλιστα είναι πολλές φορές αντιφατική η κριτική. Δεν αρέσουν κάποιοι από τους παραμέτρους. Παράδειγμα, οι δικηγόροι μας λένε γιατί χρησιμοποιούμε το τζίρο ως ένα διαφοροποιητικό παράγοντα στο τι είδους ελάχιστη φορολόγηση θα έχει κάποιος. Με το τζίρο όμως μπορούμε να ξεχωρίσουμε την Ορεστιάδα, την Κοζάνη, την Πτολεμαϊδα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα ή το Ηράκλειο. Συνεπώς. Προσπαθούμε να έχουμε έναν τρόπο ο οποίος και απλός και κατανοητός να είναι από τη μία μεριά, αλλά από την άλλη να είναι δίκαιος. Αρκετά διαφοροποιητικός. Δίκαιος σε κάθε περίπτωση, γιατί δεν είναι δυνατόν.
Είναι δίκαιος, αυτό ρωτάω.
Ναι, αυτό λέω. Ότι είναι σε κάθε περίπτωση, γιατί δεν είναι δυνατόν να μην αντιμετωπίζουμε πια, να ευλογούμε μια κατάσταση στην οποία το 4% των ελεύθερων επαγγελματιών πληρώνει το 50% των φόρων που πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και συνολικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες, παρόλο που είναι διπλάσιοι από το μέσο όρο της Ευρώπης, να πληρώνουν περίπου 2,5 φορές λιγότερο από ότι ο μέσος όρος Ευρωπαϊκός. Δηλαδή κάθε ελεύθερος επαγγελματίας πληρώνει 1/5 του τι πληρώνει ο Ευρωπαίος αντίστοιχός του.
Ναι, αυτό βέβαια φανταζόμαι έχει να κάνει και με τις λειτουργίες. Εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι κρατάνε τα μαγαζιά τους ανοιχτά ή για να βγουν στη σύνταξη, ή ανθρώπους που έχουν ξέρω, δύο ενίκια και κάνουν και μία μισή δουλειά. Έχουμε πάρα πολύ τέτοιο κόσμο στην Ελλάδα. Δεν θέλω ο ελεύθερος επαγγελματίας πιθανώς στη Γερμανία να είναι μια πολύ πιο ατόφια δουλειά. Χρησιμοποιώ μια λέξη έτσι για να δώσω ένα προσδιορισμό από ότι είναι στην Ελλάδα.
Δεν είμαι σίγουρος για ποιο λόγο στη Γερμανία δεν υπάρχει ελεύθερος επαγγελματίας, όπως και αυτός θέλει να βγει στη σύνταξη και τα τελευταία χρόνια, για παράδειγμα, ένα παράδειγμα που αναφέρατε. Αλλά προφανώς υπάρχει κάτι διαφορετικό στη δομή της, της οικονομίας που δεν τους αφήνει να γίνουν πιο οργανωμένοι, πιο εξωστρεφείς, πιο επαγγελματίες. Προσπαθούμε να βρούμε και θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα να δούμε αν υπάρχουν εμπόδια στο να μεγαλώσουν και να γίνουν πιο εξωστρεφείς, γιατί αυτό είναι κρίσιμο για την ελληνική οικονομία. Η οικονομία μας πρέπει να βγει προς τα έξω, αυτή θα είναι η δύναμή της, αυτή είναι η δύναμη της τα τελευταία χρόνια, δηλαδή και το ότι φέρνει περισσότερες επενδύσεις από το εξωτερικό και ότι κάνει περισσότερες εξαγωγές. Αυτό θέλουμε και μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν αυτή τη δύναμη να σταθούν σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Δεν θα έπρεπε να τους το έχετε πει όμως προεκλογικά. Δηλαδή να τους πείτε παιδιά, εμάς το μοντέλο της οικονομίας που θέλουμε θέλει μεγαλύτερες επιχειρήσεις, δεν θέλει ελευθερό επαγγελματίες, να ξέρετε ότι θα ακολουθήσουμε μια πολιτική που θα ευνοεί να φτιαχτούν μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Θέλετε να συνενωθείτε, συνενωθείτε. Θέλετε να διαλυθείτε, διαλυθείτε.
Πρώτον, όχι απλώς το έχουμε πει. Καταρχήν, δεν είναι ότι δεν θέλουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θέλουμε πιο δυνατούς ελεύθερους επαγγελματίες ή πιο συνενωμένους, πιο δυνατούς. Όχι απλώς το έχουμε πει, αλλά περάσαμε και νομοσχέδιο που κινητροδοτεί τις συγχωνεύσεις, τη συμβολιακή γεωργία, την ενίσχυση σε ομάδες παραγωγών, για παράδειγμα σε ένα τομέα, ή το μεγάλωμα και τις συγχωνεύσεις στον τομέα των ελεύθερων επαγγελματιών. Συνεπώς, το ότι το μοντέλο αυτό της οικονομίας θα είναι πιο δυνατό και θα είναι και οι ίδιοι ικανότεροι να αντιμετωπίσουν τις όποιες κρίσεις φέρνει ο οικονομικός κύκλος, αυτό είναι δεδομένο από τη μία μεριά. Και από την άλλη, έχουμε μιλήσει ότι μία από τις βασικές, αν όχι το top 3, το 5 προτεραιότητες αυτής της τετραετίας είναι η αντιμετώπιση φοροδιαφυγής. Θέλουμε να ρίξουμε και άλλους φορολογικούς συντελεστές. Τους ρίξαμε εμπροσοβαρό στην πρώτη τετραετία. Θεωρώ ότι δείξαμε ότι και τα χρήματα του κόσμου πιάνουν τόπο με το ψηφιακό κράτος, με τα ζητήματα του εμβολιασμού και όλα αυτά τα πράγματα που έγιναν και που επιτέλους είδαν τα χρήματα του κόσμου να πιάνουν τόπο. Είπαμε πια και το είπαμε και προεκλογικά ότι θέλουμε να ρίξουμε συντελεστές, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να πιάσουμε τη φοροδιαφυγή. Αν δεν κατανοούμε ότι η φοροδιαφυγή είναι σε μεγάλο βαθμό και στους ελεύθερους επαγγελματίες, νομίζω ότι είναι.
Κύριε Θεοχάρη, δεν δίνεται όμως τη δυνατότητα σε έναν ελεύθερο επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενο να γράφει ζημιές. Δηλαδή, ούτε να τις μεταφέρει σε επόμενα χρόνια που υπήρχε αυτό. Αυτό δεν είναι άδικο.
Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, γιατί αυτό που είναι εντυπωσιακό, γιατί είχα και μια συνάντηση την Παρασκευή με μια αντιπροσωπεία λογιστών, δεν φαίνεται να είναι κατανοητό ακόμα και σε ειδικούς. Οπότε είναι πολύ καλή ευκαιρία που μου δίνετε να το διευκρινίσω. Οι ζημιές μεταφέρονται και οι ζημιές δεν απαγορεύονται.
Για να δώσω... δεν μπορείς να απαγορεύσεις ζημιές.
Αυτό λέω. Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει, αλλά αυτή η κριτική είναι λαθασμένη.
Ένα ρωτάκι, γιατί η ερώτηση φαντάζομαι έχει να κάνει με το εγώ τη χρονιά που θα έχω ζημίες θα πληρώσω τα φορολογικά τεκμήρια και ό,τι μου έχετε βάλει. Δηλαδή δεν θα έχω να φάω και θα μου ζητάτε φορό.
Κοιτάξτε, η λογική του φορολογικού νομοσχεδίου λέει ότι κάθε χρόνο, είτε έχω ζημίες είτε όχι, υπάρχει μια αξία, ελάχιστη αξία της ίδιας της δουλειάς, γιατί αυτός που έχει ατομική επιχείρηση υδρώνει και τη φανέλα του, δουλεύει ο ίδιος μέσα στην επιχείρηση αυτή και υπάρχει μια αξία αυτής της δουλειάς η οποία θα τη δίνει στον εαυτό του, εν είδη μισθού να το πούμε έτσι, ή θα την έδινε αν υπήρχε κάποιος υπάλληλος να του την κάνει τη δουλειά στη θέση του. Και προσπαθούμε αντικειμενικά να υπολογίσουμε την αξία αυτή τη.
Γιατί μου τα λέτε μπερδεμένα και δεν τα καταλαβαίνω και φαίνομαι και κορόιδο.
Αφήστε με λίγο να το εξηγήσω το σημείο αυτό. Εάν μια χρονιά έχω ζημιές 5.000 ευρώ και προφανώς θα φορολογηθώ με το τεκμήριο στις 12, στις 13, στις 15. Αυτά τα 5.000 ευρώ μεταφέρονται την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, αν την επόμενη χρονιά έχω κέρδη 30, τότε θα αφαιρεθούν τα 5 και θα φορολογηθώ για 25. Συνεπώς, δεν είναι ότι δεν δεχόμαστε την φορολογική δήλωση της ζημιάς. Απλώς λέμε πια, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε, ότι υπάρχει και μια αξία της δικιάς σου δουλειάς, την οποία έβαλες μέσα στην επιχείρησή σου, και αυτή η αξία δεν μπορεί να απομειωθεί από τις ζημιές, παραμένει φορολογητέα.
Άρα φορολογήσα. Έχω ζημιές και φορολογούμε.
Ναι, αλλά τις μεταφέρω την επόμενη φορά και γλιτώνω φόρο την επόμενη χρονιά.
Ένα λεπτό. Τώρα, επειδή έχω πει και καλές κουβέντες για σας, δεν είναι φωνάζω μόνο και το ξέρετε. Είστε και τεχνοκρατικά υπερεπαρκείς.
Μπορούμε να διαφωνούμε, δεν υπάρχει.
Βαριέστε, κύριε Θεοχάρη, σε αυτόν τον τόπο. να διαφωνούμε, αλλά μην διαλυθούμε, που λένε.
Λοιπόν, σωστό.
Εδώ υπάρχει και το εξής. Αν για παράδειγμα έχεις δύο χρονιές που έχεις ζημιές. Τι γίνεται.
Και αυτό, οι ζημίες αυτές μεταφέρονται. Ξαναλέω ότι μεταφέρονται στην πενταετία. Εάν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπάρχουν αυτές οι ζημιές, παράδειγμα, έτυχε κάτι, μια αρρώστια, κάποιο ζήτημα. Προφανώς υπάρχει μαχητότητα του τεκμηρίου, την οποία τη διευρύνουμε, την οποία θα έχουμε και μια διαδικασία ώστε να τη διευκολύνουμε και να μην είναι έτσι δύσχρηστη και δυσκίνητη, και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν λόγους που έχουν αυτές τις ζημίες.
Κύριε Θεοχάρη, έχουν έρθει πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα από πριν, όταν αναφέραμε την παρουσία σας σήμερα εδώ στο Real FM.
Ωραία, περνάς.
Ναι, αλλά θα πρέπει να αρχίσουμε να το μεταφέρουμε.
Ναι.
Λοιπόν, ο Κώστας. Καλημέρα, Κώστα. Είμαι οδηγός ταξί, λέει, έχοντας το 50% από την άδεια. Δουλεύω 15 μέρες το μήνα, πληρώνοντας ολόκληρο ΕΦΚΑ, χωρίς να παίρνω κανένα δώρο, επίδομα αδείας ή αναρωτική άδεια, όπως παίρνει ένας ιδιωτικός υπάλληλος. Επιπλέον, πληρώνω 650 ευρώ το τέλος επιδιδεύματος και προκαταβολή φόρου 50%. Είναι δίκαιο αυτό?
Κοιτάξτε. Πρέπει να τα πιάσουμε τώρα ένα-ένα, γιατί είπε πάρα πολλά ο φίλος ο Κώστας.
Τη ζωή του είπε.
Ναι, τη ζωή του. Ναι. Κοιτάξτε, το τέλος του επιδιδεύματος το καταργούμε μέσα από την αλλαγή αυτού του συστήματος. Έτσι, 50% θα είναι τη μία χρονιά, και αν όλα πάνε καλά και δουλέψει αυτό το σύστημα, θα καταργηθεί πλήρως την επόμενη χρονιά.
50% είναι για όσους δηλώσουν το συγκεκριμένο εισόδημα το.
50% είναι για όσους δηλώσουν έστω και λίγο παραπάνω από το τεκμαρτό. Αν δηλαδή κατά τεκμήριο είναι ειλικρινής, θεωρούμε, γιατί πραγματικά προσπαθήσαμε να βάλουμε ένα τεκμαρτό που να είναι χαμηλό και για να μην αδικήσουμε όσο μπορούμε ούτε έναν ιδανικά ελεύθερο επαγγελματία από τη μία μεριά, και από την άλλη κάποιος ο οποίος κόβει τις αποδείξεις και δεν φουσκώνει τα έξοδά του, πραγματικά να μπορεί να το ξεπεράσει και να φαίνεται αυτό στη δήλωσή του. Άρα το τέλος προσπαθούμε να το εξαφανίσουμε. Τώρα το ζήτημα της προκαταβολής θέλει μεγάλη κουβέντα. Δεν έχουμε τόσο προκαταβολή. Ο φίλος, ο ελεύθερος επαγγελματίας γενικά, αλλά και ο φίλος Κώστας, σε σχέση με το μισθωτό, πληρώνει ένα χρόνο αργότερα το φόρτο. Η προκαταβολή δηλαδή είναι την ίδια χρονιά που έχει και τα εισοδήματά του. Αυτό δηλαδή που γίνεται στο μισθωτό που σε κάθε μισθό που παίρνεις αφαιρείται η φορολογία εκείνη τη στιγμή. Όταν πληρώνουμε με τη δήλωση, είμαστε ήδη μια χρονιά μετά από τότε που είχαμε τα εισοδήματά μας.
Κύριε Θεοχάρη, για το μαχητό θέλω μια ερώτηση. Κάποιος θέλει λοιπόν να μπει στη διαδικασία να διεκδικήσει το μαχητό.
Ναι.
Θα πρέπει να πληρώσει το φόρο και μετά να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να αποδείξει ότι δεν έχει αυτό το ελάχιστο τεκμαρτό των 10.920 ευρώ?
Κοιτάξτε, από τη στιγμή που κάνεις δήλωση, προφανώς θα πρέπει να κάνεις μια δήλωση με επιφύλαξη. Η δήλωσή σου βγαίνει με τη φορολογία που έχεις, και ανάλογα πότε την έκανες, μπορεί να έχεις και αρκετό χρόνο μέχρι την πρώτη δόση. Δηλαδή μπορεί να κάνεις τη δήλωσή σου το Μάρτιο ή τον Απρίλιο και η πρώτη δόση να είναι για τον Ιούνιο, Ιούλιο ή ανάλογα με τις παρατάσεις που δίνουμε κάθε χρόνο, ακόμα και Αύγουστο φτάνει. Συνεπώς, έχει το χρόνο η φορολογική διοίκηση να σου απαντήσει εντωμεταξύ. Και αν σου απαντήσει θετικά, τότε αυτόματα αλλάζει.
Αν δεν σου απαντήσει.
Δεν μπορεί να με απαντήσει, είναι υποχρεωμένη να απαντήσει, αλλά από εκεί και πέρα. Η προσπάθειά μας θα είναι να δούμε όλες τις περιπτώσεις και να δούμε πώς αυτοματοποιούμε τον έλεγχο τους, ώστε να μην χρειάζεται πολύς χρόνος. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι, στην περίπτωση που απαντήσει αρνητικά, προφανώς υπάρχουν και οι περαιτέρω δυνατότητες, η διεύθυνση επίλυση διαφορών και άλλες περιπτώσεις, ή θα δούμε μήπως και μέσω της ελεγκτικής διαδικασίας κάποιος μπορεί να δικαιωθεί.
Αν έχετε 100.000 ενστάσεις μαχητές, σας θυμίζω και τη θέση σας στο Υπουργείο. Έχετε τρόπο να τα βγάλετε πέρα?
Θα τα βγάλουμε πέρα, γιατί όσο μπορούμε θα τις τυποποιήσουμε. Έτσι, δηλαδή το να έχεις τη λοχεία και την εγκυμοσύνη με μια λεξιαρχική πράξη γέννησης, θα την πιστοποιούμε και θα το υπολογίσουμε πολύ γρήγορα. Τέτοιου είδους πράγματα θα μπορούμε να τα υπολογίσουμε πιο εύκολα και θα κοιτάξουμε τουλάχιστον τις πιο περιπτώσεις που μπορούμε να σκεφτούμε και αυτές που θα ακούσουμε μέσα από τη διαδικασία του διαλόγου, να τις τυποποιήσουμε το επόμενο διάστημα και έτσι να μην χρειάζεται να ταλαιπωρήσουμε.
Με την εξουσία πώς θα πάτε?
Με ποια?
Με την εξουσία.
Όπως όλοι μας.
Ναι, και εμείς εδώ το ίδιο ακριβώς. Δηλαδή, λέει η ψάλτη, πάμε σε διαφημίσεις, κουβέντα δεν ακούγεται. Έτσι. Καμία επανάσταση.
10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8, επιστροφή, έχοντας ως φιλοξενούμενο στο στούντιο, εδώ, τον κύριο Θεοχάρη, υφυπουργό οικονομικών, ο οποίος απαντάει και στα μηνύματά σας σχετικά με το φορολογικό νομοσχέδιο και τη φορολογία για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Τρυφερά του φέρονται οι ακροατές μας.
Ναι, δεν μπορώ να πω.
Το νομοσχέδιο πάντως έχει και άλλες διατάξεις. Είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη φοροδιαφυγή. Ένα κομμάτι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ξέρω ότι έτσι ανάβουν τα αίματα με αυτό το ζήτημα, αλλά είναι και άλλα πράγματα. Και αυτό, αν θέλετε, απαντάει και σε μια κριτική ότι μόνο αυτό κάνετε. Κλείνουμε τα πρατήρια για 2 χρόνια όταν πιαστούν για ελευθερμπόριο. Δεν μπορεί σε αυτό το συγκεκριμένο πρατήριο να συνεχίσει να συνεργάζεται για, και να λειτουργεί ως πρατήριο βενζίνης. Τέτοιου είδους πράγματα, δύσκολα πράγματα που δεν έχει να κάνει άλλη κυβέρνηση.
Κύριε Θεοχαρή, να ρωτήσω κάτι. Επειδή τώρα είμαστε σε μια διαβούλευση και εμείς εδώ τι κάνουμε, μια διαβούλευση κάνουμε, μόνο που γίνεται ραδιοφωνικά, το αληθινό ραδιοφωνό. Τα σχόλια στη διαβούλευση τα διαβάζετε?
Βεβαίως. Έχουμε ειδική ομάδα που είμαστε στο γραφείο μου και με την Γενική Γραμματέα, την κυρία Ψήλα. Τα ομαδοποιεί, γιατί πολλές φορές είναι παρόμοια, η ίδια. Και τώρα θα ξεκινήσουμε αυτή τη ομάδα λίγο να κοστολογούμε κιόλας, ώστε να έχουμε και μια άποψη, ακόμα και αν κάτι θες να το υλοποιήσεις.
Από μια διαγώνια ανάγνωση των σχολείων, γκρίνια και των γονέων, θα λέγα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν σας λένε μπράβο ρε Χάρη, πω και χειροκρότημα. Ακούτε.
Επίσης, αυτό το οποίο έχετε τονίσει το Οικονομικό Επιτελείο είναι ότι θα υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις, όχι όμως στον πυρήνα του νομοσχεδίου.
Έτσι. Κοιτάξτε, εδώ τώρα είπατε, κύριε Χουθαλάκη, η καρδιά του μεταρρυθμιστικού προβλήματος. Γιατί είναι δύσκολο να κάνεις μεταρρυθμίσεις. Γιατί τα σχολιάζουν και ακούγονται αυτοί οι οποίοι θίγονται από τις μεταρρυθμίσεις και οι αντιδράσεις είναι ορατές. Και η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού που συμφωνεί με αυτό το νομοσχέδιο προφανώς δεν έχει κανένα λόγο να μπει να κάνει σχόλια και να πει μπράβο ή οτιδήποτε άλλο. Συνεπώς, κάθε ένας πολιτικός ο οποίος θέλει να κάνει μια μεταρρύθμιση πρέπει να πάρει απόφαση, να έχει γερό στο μάχη, ότι θα ακούσει μόνο την όποια ομάδα προφανώς θίγεται και θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις. Εμείς θα το αντιμετωπίσουμε
ακριβώς λύνοντας. Αυτό είναι το θέμα.
Όταν είναι δίκαιες, λοιπόν, όταν συμφωνούν με την στόχευση του νομοσχεδίου, με τον πυρήνα των εργαλείων που εισάγει, αλλά όμως λέει ότι και για να μπορέσετε να πετύχετε το σκοπό σας, δεν πρέπει να αδικείτε την ΑΒ περίπτωση, την οποία την αδικείτε και δεν πιάνετε φοροδιαφυγή. Εμείς είμαστε έτοιμοι να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό και να κάνουμε βελτιώσεις.
Πάμε στα ερωτήματα των ακροατών. Αγαμέμνονας. Καλημέρα. Αν μια επιχείρηση λέει καθυστερήσει να υποβάλει μια οποιαδήποτε δήλωση, το πρόστιμο είναι 500 ευρώ. Είτε πρόκειται για καθυστέρηση μιας ημέρας για δήλωση 10 ευρώ, είτε για καθυστέρηση 4 ετών σε δήλωση 100.000 ευρώ. Επίσης, αν η δήλωση υποβληθεί μετά από κλήση για έλεγχο, το πρόστιμο από 500 ευρώ γίνεται το 50% του φόρου. Για δηλώσεις λίγου φόρου, αυτό είναι εντελώς παράλογο. Γιατί δεν αλλάζει?
Είναι πραγματικά παράλογο, το έχουμε εντοπίσει κι εμείς. Είμαστε στη διαδικασία επανεξέτασης όλου του λεγόμενου κοφοδού του κώδικα φορολογικής διαδικασίας και μέσα στην αναθεώρηση αυτή που έχει και άλλα πράγματα θα κοιτάξουμε ακριβώς και τη σχέση αυτών των
ακρονίμιων.
Ο φίλος αγαμένος.
Κουφουδού. Να το πετάμε στον αέρα.
Να το λέμε κι εμείς αυτό. Ναι.
Λοιπόν, ένα λεπτάκι τώρα. Θέλω να το ρωτήσω γιατί έτσι διαγωνίως καναλέω όπως μπορώ και εγώ να δω τα μηνύματα. Υπάρχει και το ζήτημα γιατί η απόδειξη, ας πούμε, δεν είναι ένα εργαλείο μέσα από το οποίο θα πατάξετε τη φοροδιαφυγή. Αν η Κάτζου έχει όφελος, κέρδος, να παίρνει αποδείξεις από παντού. Ξέρουμε, για δείξτε τα νυχάκια σου, για να τα δούμε. Περιποιημένα, δεν είναι? Λοιπόν, να φέρω το πιο γνωστό παράδειγμα. Και πέρασε η Νιχού που λένε, οι οποίες είναι καταπληκτικές κοπέλες συνήθως, ας πούμε, και μεροκαματιάρες σας, και παίρνανε από το σπίτι, κάνουν τα νύχια. Πήρανε 20-30, δεν ξέρω τι πήρανε και φύγανε. Το ίδιο γίνεται με τα φροντιστήρια κτλ. Αν έχεις εσύ που πληρώνεις το όφελος να πάρεις την απόδειξη, αυτόματα γίνεσαι σύμμαχος του Θεοχάρη. Γιατί δεν θέλετε να είμαστε σύμμαχοι?
Αυτό είναι αλήθεια και είναι εύλογο ερώτημα. Δυστυχώς, βέβαια, αποδεικνύει αυτό το ερώτημα το οποίο το συναντάμε πάρα πολύ συχνά, το πόσο έχουμε εσωτερικεύσει ότι είναι σχεδόν η φοροδιαφυγή μια νόμιμη άμυνα. Δεν είναι. Είναι μια επίθεση, είναι μια αντικοινωνική συμπεριφορά, είναι μια λαθασμένη συμπεριφορά. Όπως δεν σκεφτόμαστε να κλέψουμε έναν, να κάνουμε ληστεία ή κλοπή, Έτσι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε και ότι το να μην κόψουμε απόδειξη είναι πραγματικά μια λανθασμένη συμπεριφορά. Συνεπώς, από τη στιγμή που ζητάμε κίνητρο, δείχνουμε ότι τη θεωρούμε. Δεν είναι και τίποτα σοβαρό να μην κοπεί μια απόδειξη.
Ρομαντική είναι αυτή η απάντηση.
Είναι, όχι.
Το πρώτο πολύ πρακτικά.
Δεν είναι ρομαντική, διότι σε άλλες χώρες, σκανδιναβικές ας πούμε, δεν χρειάζονται ούτε τεκμήρια ούτε οτιδήποτε, ακριβώς γιατί αυτή η συμπεριφορά, την οποία εμείς τη θεωρούμε κανονική, εκεί τη θεωρούν παράνομη και δεν το σκέφτονται καν να την κάνουν. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι από τη στιγμή που μία απόδειξη έχει έστω και ένα ευρώ φόρο, τότε οικονομικά μπορούμε να μοιράσουμε από 50 λεπτά και να μας συμφέρει να μην κοπεί η απόδειξη. Εάν ο μόνος τρόπος να υπάρχει πραγματικό οικονομικό κίνητρο είναι να μπαίνει μέσα η εφορία σε κάθε απόδειξη που κόβεται, τότε να μην κοπεί και καμία απόδειξη. Το τρίτο είναι ότι συγκεκριμένα κίνητρα υπάρχουν ήδη και για το αφορολόγητο και για τη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος από μέρε μέτια κτλ. Μέχρι 5.000 ευρώ μπορεί να μειωθεί το εισόδημά σου αν πληρώνεις ηλεκτρονικά έναν ξυλουργό ή έναν μπογιατζή ή οτιδήποτε άλλο. Δεν το κάνουμε όμως και φαίνεται ότι τα κίνητρα δεν έχουν δουλέψει στη χώρα μας και δεν δουλεύουν πιθανώς γενικευμένα. Και το τελευταίο είναι ότι γενικευμένα κίνητρα, αυτό το λεγόμενο έσοδα-έξοδα και να μετράνε τα πάντα παντού, mm-hmm. είναι μια συνταγή καταστροφής. Γιατί πρημοδοτεί την κατανάλωση την ίδια χρονιά και ποινικοποιεί φορολογικά μιλώντας την αποταμίευση.
Κύριε Θεοχάρη, έχουμε πολλά μηνύματα σχολικά και ηλικία. Καθαρίστριες που δουλεύουν 500 ευρώ. Άνθρωποι λέει, που καθαρίζουν τζάμια σε εταιρείες και παίρνουν 5 και 7 και 10 ευρώ την ώρα και έχουν μπλοκ. Τι θα κάνετε με όλους αυτούς τους ανθρώπους?
Θα τις δούμε όλες τις περιπτώσεις όπου μπορούμε να βρούμε αντικειμενικά κριτήρια, με τα κηλικία ενδεχομένως να μπορούμε να βρούμε, διότι προφανώς ανοίγουν όσο ανοίγουν τα σχολεία. Θα κοιτάξουμε να τα αξιοποιήσουμε. Όπου τα κριτήρια είναι υποκειμενικά είναι πιο δύσκολο, αλλά θα δούμε τι μπορεί να είναι εφικτό.
Μαράκι, κλέβουμε μισό λεπτό και ζητάμε και συγγνώμη προκαταβολικά. Αλλά επειδή έχει έρθει καμιά. Ναι, μερικές φορές τέλος πάντων το συγκεκριμένο μήνυμα. Κάνε ένα αφορολόγητο, δεν θα έχουν αυτοί που θα δηλώνουν το ελάχιστο τεκμαρτό? Δηλαδή τους βάζετε σε μια διαδικασία μισθωτού, λέτε ότι θα έπαιρνε αυτό το μισθό, τον πολλαπλασιάζετε επί 14 που δουλεύει επί 12 και δεν του δίνετε και αφορολόγητο.
Εντάξει, το επί 14 δεν είναι, το ετήσιο είναι που μετράει. Δηλαδή ένα ποσό που είναι τη χρονιά. Αν
διαλύεται
για 12-14 δεν έχει καμία σημασία. Τώρα, πράγματι το αφορολόγητο είναι ένα συνηθισμένο παράπονο που ακούμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτή τη στιγμή οι ελεύθεροι επαγγελματίες συνεχίζουν και έχουν μια γενικευμένη δυνατότητα με τα έξοδα να περνάνε έξοδα και με αυτόν τον τρόπο να μειώνουν το φορολογητέο τους. Δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή μπορούμε να εξετάσουμε και δημοσιονομικά αλλά και για άλλους λόγους. Το ακούμε όμως ως ένα παράπονο το οποίο έχει μια κάποια βάση, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι
αβάσιμο. Στο όριο που μας βάλετε εσείς.
Ναι.
Πάντως είναι πολλά τα παράπονα, να ξέρετε. Είναι πολλές οι αντιδράσεις. Είναι κόσμος ο οποίος αισθάνεται αδικία από αυτές τις αλλαγές και είναι πάρα πολλά τα παράπονα. Αλλά δυστυχώς η ώρα πλησιάζει 9 και θα πρέπει να φύγετε. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσουμε και τη δεύτερη ώρα.
Ναι, πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά.
Άρα, για να βγάλουμε εύκολα εμείς το μεροκάματο. Άμα κάτσετε εσείς, εμείς θα διαβάσουμε μηνύματα.
Όχι, έχουμε σύσκεψη με τον Υπουργό. Πρέπει να συνδεθούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε, κύριε Θεοχάρη.
Και για την αποδοχή τη πρόκληση για καφέ. Σκέτο τον πίνει, παιδιά, σα ενημερώνω.
Να είστε καλά.
Ειδήσεις στις 9 επιστρέφουμε.